të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 22 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Greg Delavi, dje në Prishtinë është takuar me presidenten Atifete Yahjaga. Është shprehur për kushtimi dyanshëm për vazhdimin e bashkëpunimit. Një numër i madh i imigrantëve në kufirin e Greqisë me Maqedoninë e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur. Dy ushtar amerikan në Belgjikë kanë parandaluar një tragjedi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turma të imigrantëve dhe refugjatëve janë tubuar sot në kufirin e Greqisë me Maqedoninë, pasi e kaluan natën e ftoftë dhe me lagështi nën qiellin e hapur, me që hyrja tyre ishte ngadalsuar nga policët dhe ushtarët e Maqedonisë. Masa prej disa mira njerëzve, shumica prej tyre refugjat sirian, brohoritnin në ndihmoni në linjet e policisë speciale prapa telave me gjemba të vendosur në kufi prej ditës së ejte, kur Maqedonia shpalli gjendje të jashtëzakonshme dhe e ka mbyllur kufirin. Afro 600 vet ishin lejuar të hyjnë gjatë natës në trenin e mëngjesit në stacionin në Gjergjeli dhe janë dërguar për në pjesën veriore të Serbisë, që është ndalja e fundit në rrugë për në Hungari dhe vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian, raporton agjencia Reuters. Dje policia Maqedonisë ka përdorë gazë lotësjellës dhe mjetet të tjera për të ndalur masat e zemruara të sirianëve, afganëve, irakianëve dhe të tjerëve që synonin kalim nëpër Maqedoni. Dy ushtar amerikanë ja dolën që ta mbizotrojnë një person të armatosur me pushkë automatike, derisa udhtonin në një tren të shpejtë nga Amsterdami për në Paris gjatë ditës së djeshme, ndërsa nga ky incident janë plagosur tre vet, kanë njoftuar autoritetet franceze. I dyshuari, një maroken 26 vjeçar, është arrestuar nga policia në qytetin Arras në Francë. Kryeministri Belgjikës, Charles Michel, këtë incident i cili ka ndodhur derisa treni kalonte nëpër Belgjikë, e ka cilësuar si sulm terrorist. Ministri Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se prokuroria antiterror e Francës po zhvillon hetime për këto të shtëna dhe ka shtuar se dy amerikanët e paidentifikuar ishin veçanërisht të guximshëm dhe treguan trimëri ekstreme në rrethana ekstremistë të vështira. Pa gjakë ftohtësinë e tyre, ne kemi mundur të ballafaqohemi me një dramë të tmerrshme, tha ministri Cazeneuve. Në tren ishin më se 500 udhëtarë. Njëri nga ushtarët është dërguar në spital me plagë serioze, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama e vlerësoi veprimin e ushtarëve amerikanë si heroik dhe tha se aksionet e tyre me gjas e kanë parandaluar tragjedinë shumë më të keqe. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se lideri numër 2 i grupit militant të Shteti Islamik, Fadil Ahmad al-Hayali, është vrarë nga sulmi ajror ushtarak amerikan, më herët këtë javë në Irak. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Ned Price, tha se ky lider ishte vrarë derisa udhëtonte me vetur afër qytetit verior irakian Mosul më 18 gusht. Fadil Ahmad al-Hayali, zëvendës i liderit të grupit ekstremist të Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, ishte koordinator themelor për lëvizjen e sasisë së madhe të armatimit, eksplozivit dhe njerëzve ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Japonia ka protestuar kundër vizitës së sotme të kryeministrit të Rusisë Dmitri Medvedev në njërin prej katër ishujve në paqësor, në të cilët të pretendon po ashtu dhe të cilët i kanë tensionuar raportet ndërmjet dy vendeve prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Kryeministri Medvedev ka arritur në Iturup, njëri nga katër ishujt që gjendet në bregdetin e lindjes së largët të Rusisë dhe në veri të Japonisë. Këta ishuj që në Rusi njihen me emrin Kurile, ndërsa në Japoni si territoret veriore ishin në qendër të mospajtimeve për dekada të tëra ndërmjet të dy shteteve pasi Rusia i okupoi ato në fund të luftës së dytë botërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit pas përfundimit të mandatit të ambasadores Tracy Jacobson në Kosovë, ka rritur ambasadori i ri amerikan Greg Delavi. Pas takimit të djeshëm me presidenten e Kosovës Atifete Yahjaga, ai ka deklaruar se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do të thellojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Presidentja Yahjaga po ashtu ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Kronike Arton Konoshevcit.
Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delowi, pasi i dorëzoi letrat kredencialit të presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ka nisur punën e tij zyrtarisht si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Pas takimit që ka pasur me presidentin Ahjaga, ambasadori Delowi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë miqësinë me Republikën e Kosovës. Ambasadori Delowi tha se është kënaqësi për të që në Kosovë do të përfaqësoj presidentin Barack Obama dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I'm proud to be joining the long list of American officials to call you and Kosovo a friend.
Jam krenar që po i bashkojmë listës së gjatë të zyrtarëve amerikan që do t'ju quajnë ju dhe Kosovën mike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mike e përkullur e Kosovës që prej hapjes së zyres informative në vitin 1996, tha ambasadori Delowi. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova mund të ecë përpara nëse të gjithë liderët politik punojnë së bashku.
I'm confident that working together, Kosovo's leaders can continue to advance the rule of law, strengthen regional security.
Jam i bindur se duke punuar së bashku udhëhecit politik, Kosova mund ta çojë përpara sundimin e ligjit, të forcojë sigurinë rajonale, të forcojë dhe bëjë institucionet e fuqishme demokratike dhe të vazhdojmë punën e rëndësishme për të ofruar mundësi ekonomike për të gjithë, tha Delowi. Kurse presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, derisa i ka dëshiruar mirëseardhje ambasadorit Delowi, është shprehur se Kosova ka kaluar një rrugë të gjatë për të bërë shtet. Ajo tha se Kosova sot është një promovuese e paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
Ambasador, në këtë rrugëtim, populli i Kosovës ka vëzhduar besimin e shtetit tuaj dhe mbështetjen e tij të papërsyer për të realizuar idealet dhe vlerat tona të përbashkëta. Kosova mbetet e palëfundur në këtë përkushtim.
Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, në konferencën e përbashkët me ambasadorin Delowi, theksoi se Kosova për të shkuar tutje në zhvillimin e saj, e presin ende shumë punë. Ajo tha se Kosova e ka dëshmuar se është shtet që i kupton seriozisht obligimet e veta ndërkombëtare të të qenit partner i rëndësishëm në konfrontimin e sfidave globale që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme.
Përpjekjet tona të përbashkëta kanë besim se do ta mundsojnë ndërtimin e shtetit gjithëpërfshirës dhe shtetit të së drejtës, që hap perspektivën për setë cilin qytetar, pa dallim dhe që ofron shtetin e Kosovës për qëllimin të saj po integrim në bashkimin evropian dhe në NATO.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.